Epeses, tarkating ipay. Di toltol ke krisinga, tigawa ye budang atu. Arono atu. Awiya ebe rumudok tiap ke di talnga digidigilona nga, yeso ayurata ke tolmai. Nganla weti le kok me di ebe tangapang nen, be kaybe dok mata, ye dada tinayo marulono be katonga. Yeso yaini kiwang panga, be la kaybe endil tol kinga. Le kanakanangan ang tapmi mo le karautoang le karulo ba yedi diemim kapala nga. Inbe kaibe le lumim pusbe dokmata. Inbe kumata le be riltol ti dada dokti apsapang nga ngankin katemim malmal pang di taray be. Bung lumim pang di maysan a kasulo mo na tina. Ngannen, yeso marwa muna sila ni yeyiri a tayri diere tagawa ya burangatu. Lebe nen, ngano le kakoro le kamere ya dariyo be lumim ken sila na pang di diemim a kaidi kakawagawa dok yeyi. Le kakamata, idildol yu tataralo de merana nga, ngantakawa ye buranga taliw. Le idi nga dawa ben tol atu kanono. Inbe marwa munu sile na ataliw la yepe lodi. Inbe gaunga liw, ye kene yu marwa kiwiri yein nga, nganiri le mot nga tatar matara, atanam be pangdamani, nganu le ikawa sodok maata yu pamere betanga ye be kaupaidi. Inbe idi le mot nga, tolma ikiri in ataliw. Inbe putumuning molmol ke dada yo idi nga ke be tataralore merana pang krisi abe nen nga ni pamuliri yeyi inataleu. Inbe riungo yo tiriwiri yeyi inataleu lapaw. Inbe idi le mot nga tasungpang maro ataleu. Le idi nga tamara ataleu. Ngan yain matan kale diltol ki nga le mot. Inbe ye amunu silene ngan yebi ye diltol ki nga le mot lodi. Inbe ye urata ki ye diltol ki nga le mot lapaw. Bung krisi lono paidi, a yei dada rokmata paidi. Leito yata unu lono, inbe imalimiri atu atu, ye urata tinayo matana matana nga. Le ben betanga yo tiwodo lo ye rau ke maru, nga niweta nga. Ye kene yo ipa ilo pang ye niyo ikene ete ni nga, nga di koiki yo ilos di ye patokongo nga nimuku pang di. Inbe tito a tie tilo pang ete. Inbe ikapso rokmata pang ditoltol ki. Nga nen le aturang ye betanga yo iwete be, ilo pang eti, in puno belay. Nga puno nen, yain ilo pang ye niyo ikien eti yegani. Bong mukungan yain ipale si ye niyo ikien lopi, in ye tana tani. Le tol tani yo ipake eta isi tani, in yalay mula ilo pang ete, le lo yepe ye malala ke maro. Abe nen nga ye kutomay, agurane ki papun so le mot yo ikien ye nimay le mot nga. Inbe yatani, in laikap urata matana-matana pang diltoli. Nen leipod diltol kapala be tiye aposol. Inbe kapala be tiye di marokono. Inbe di kapala, nganipod di be tiye ben diltol yo be tiraya bingi dokmata ke Yesu nga. Inbe di kapala, ngan tiye ben diltol yo be matadikale diltol ke krisi. Inbe tiputumanay di e betanga ke maro nga. Ngan itar di nen. Abe nen ngan tilon diltol ke maru, be ditap di tiye urata yo ki nga. Inbe tipamere diltol tina, yo tiye ben krisi kanono nga, be tikuro le timere. Leo le ye nen, le lo iri le mot takawa le atu, ye lore merano yota darupang krisi yi. Inbe iri le mot lot galangadok, ye maru natunu tani, a takuro le tamere ye, dao ben diltol yo ben timatu kot, ye so ke maru nga. Inbe gurana ke krisi, ule paponiri. Abe nen ngan paanga le yepongo kiri, ule dok maata dao ben ki. Nen le iri nga ule taebe dao ben di kakase maimai tiap, nga tiap. Le kumata tolsa be iwete betanga san pairi, ngan ule palbe leu be tapalele lodo merana yota tarui, in tiap. To kumata tolsa be loka langa ki dok maata, le be ilung iri nga, ngan ule tatar talngar a talunga betanga ki tiap lapaw. Ole nen, ngan tayi dao ben oko yo muru le kukur isuru tekpono, ay laali nga ni mani. Bung be nen, ngan tawitiwete betanga molmol ke maru, ye dari yo be loro pang di diere ye maisani. Ngan kumata be tayi nen nga, ngan ule maru amunu silene yo yepe lodi, in ule iloniri, abe nen ngan tayi be dao ben krisi ya taunu. Ye sole mot yo tayi nga, ngan yain ben kutoro. Inbe iri nga tayi ben bayani le kene, inbe sona kapala yo ke tinine nga. Yeso yain kuturo, le iri ltol yo tayi ben seke nga ki le medana, inbe arono nga. Ngan kebe takawa le atu, inbe tapameriri atu atu, abe takoro. Inbe ye daraga ngo lew, Yeso soyo krisi ka peida tua tu betai nga ngan ke be loro pang di diere in betai di tagawa a takuro lelu tamere. Oleta bertak loro ye dar kiri yo tai nga arono sangaul in be balana limi beru. Ngantina nen nga le kalong betanga yo be awite pang ye tolma ena nga. Ye gurane yo iko upawi ngan lawet le kok mere ye betanga pang be kin kaya pe mulu ben di tol guk yo lori kalanga ye maro tiap ngan be. Di ngan lori ka urat ye soyo molmol tiap in be tawkan kanono nga. In be di ngan tiye betoro lono le ke be lori kalanga ye maro tiap. Molmol kapori lono ngani mere dawa ben pat. Le tiye be maa molo ye pongodok mata yo be maro iko upang di tol ki. Ngan di ngan ye ke kanakana ngan tiye idare rok tiap. Le lori pon ye, le nukot nga tiye tay ben nga tikap sap aben nen ngan momodi ye ngan tiap. Nen le dare rok tiap ke tana yo lori be tiye nga ngan tipas le tiye lew. In be dare matana matana yo giri lew nga ngan tinidi yo lori be la tiye mulu le tawkari mario nga ye. Bongang ngan, ye ken yo tiputo manayang ye dare ke krisi, a kaya ben di tol ki nga, ngan tiputo manayang be kaya dare yo nen ngan tiap. Ngan awi loktar be ang ngano kalonga betanga sa ye krisi yo. In be ye ken yo katara lumimpa nga ye in nga, ngan di tol ki tiputo manayang ye betanga molmol yo ipa ye Yesu nga. Ngan nen liang ngan tiputo manayang be kaya ge dare gurunu yo muku ngan kaya pi ye yi. In be lomim gurunu, yo muku ngani kap lungoni yang, ngan li kaya inono yo be garungang nga, ngan kakate. Bung ngan di tol yo tipoto manayang nga, ngan tuwete pang be katar mga pang marwa muna silena, be ye lomim li paunu, abenen ngan lomim uli ikaw rata ye dara dokmata yo paunu ngan lapaw. Ngan tina yo marwa ye yang, le lomim paunu nga, le nen ngan kaya be bendil tol paunu nga, nen li kato dara molmol yo kaya marwa nga. Abe nen nga ni kamatang ben, ang ngan tol-tol nanomim ya matana. Inbe kaya pili daw ben dil-tol yoy po di pangaya tauno nga. Ngan na nga, kin ang atu-atungan kalungu be, bong kawete betanga molmol pang di diemim yo kapala nga. Yeso, iri le imot nga, taepi ye buranga tu. Le iri nga daw ben tol atu kanono. Le kumata be katemim malmal nga, ngan kin kaya inona be. Inbe kin kaparama katemalmal kyang, le lo keidua todo be. Bung katemim silmu ko ngan. Yeso kumata lebe kainen nga, nganu le katar mga pang tol kutumay kiriso sari, beituang, a kakapsap ye dare rok tiap yo ke nona nga. Ngan tol yo ke pinnawi, in ke ni pinomulu be, bung be yato ni marit, a ye urat ye sorok mati yo be iloni ye yepongki, a benen ngan soki le ke be ilondil tol yo timaka yeso nga. Kin kawede betang yo rok tiap, ngan pang di diemim be, bong benen, ngan kawete betanga rok mata yo kebe, ipamere lodi, le imere nga, ngan lew. Abenen ngan betanga kyang tina, ngan ule ilon diltol yo titartal nga dipang nga. Inbekin kaya susa, yo be, ye marwa munu silene yo yepe lomim, in le ilon moroko be. Ngan marwa munu silene tani, in ben tarkila nga ke maro, yo itaru yang, a ipat na yang ben, ang ngan diltol ki. Le kumata be tarkila nga kikin yang nga, ngan kebe lumim galanganen. Ye lalyo be krisi mulai si ye in nga. Ngan ule kawang ay pamulang ye sodok tiap yu ke tani nga. Nen le kakate lo boto-boto le katemalmal kiang ay ko. Inbe darok tiap yu be kairi diemim kaparsu. A kaparsu lulu ye nga. Inbe dara yu be kawite murye diltol. A kakarung edi ye nga. Inbe dara matan-matana yu be kakapmas nga napang diltol kapala ye nga. Ngan kakate le imot ay ko lapaw. Inbe lomim mulu-mulu yedi diemim kapala, a lomim dokmata pang di. Inbe lomim kalidara roktep kiri yo tiye pang nga. Daw ben yo krisi ilo nang, ngan le maroy giri nona kiang nga.